Ezwi mokano bongo ya kolongo la bakisi na wendi ya mna ba farmasi na ekolo Kongo Demokratik. Pota kolobela likambo yango, farmasien Gaston Delonde azali koyebisa biso kombo ya kisi moko moko pe musani ni kisi wana esalaka.
Mokano wana ezwa maki na kotale laka mikano azwaki na bakisi nyoso ezaki retire na marche. A OEP, utilisation en haut, ils réservé à Zakiango le 2 mai 2024. À Zakiango, on a dit le 2 mai 2024.
Bakombo bakisi yango ezali bakisi nyinso bito kuboye ba opesa biso ndeko Gaston zelana ndeko Gaston opesa biso kisi moko na moko opesa biso kisi moko lobi na biso kisi boye ezali ba derive boye esalaka nini bamelango na ntango nini epi mabe na yango ezali nini soko opesa biso kisi moko moko
bon parmi bakisi oyo esilaki kozala retire na marché. Vous allez na bakisi mine. Na bakisi mine wana ya liboso ezali oyo to bengi na kombo ya ranitidine. Donc bakisi nyonso esalemi a partir ya ranitidine. Wana toza na ba spécialité kombo lokola dantak po na cité spécialité oyo po mokano yango ezwamaki epai ya ye moko mosali kisi ya dantak oyo azali koprete ya ranitidine. Ye asilaki komona ete koprete wana ya kolo kisi ya ranitidine wana ye moko moto amonaki ke na kisi na ye ezali na ba impurité moko eza na kati. Qui suis d'abord à la Nétibine, voilà, dans le texte, comme la Kango, bateau, bazar, un problème à l'estomac. Bateau, ton traitement, il y a un problème à l'estomac, et bah, comme la Kabango, en gros. Qui soit un exemple qui tient à Kalato, il y a un gros nami et tokoli, ce voilà qui comme l'ango, qui soit un school, mon sali, qui soit un aïe, mon co, a fini de déclarer que les gens n'ont pas impurité mon co. Amona kina kati bo na kotanga la bino kombo cha siti kamote po ebele ba ebi amote ezali pe nitu zo dimeti la mine eza ba impurete zo uta pasa ya degradation yango wana ye moko asilaki kopublie yango koloba ete kisi wana a retire yango na marche. Alors soki ye mosali kisi a retire awa pe a correct aza na mokano wana ko retire yango awa ndenge nazali koloba na koinsiste nazo koloba na kombo ya correcte nazali koloba na kombo ya ngake naza pharmacien ete moto nyonso akoki kotuna ngai motuna na oyo ezali kisi. Alors kisi ya mibale ezali ketokonazole. Ketokonazole na forme yango oral dans les gens qui ont eu le bamelaka dans mon corps. Et tout comme azole, ou bate belé, baye bien à marché, ils allaient anti-fongique. Ils allaient qui sur eux, qui va faire la peau dans ma palata, pour n'avoir problème à niveau de la peau. Alors, et mon ana qui était qui sur ana, ils allaient ma toxicité à niveau de la foi. Ils ont eu une toxicité, ils ont eu une toxicité, foi. Or, foi, vous avez dit, organe, ou non, à la canango, ou ici, à bloc, ou non, sur les cartana, bloc, ou toliaka, na bloc, ou tomelaka. Et que yende, nous toisons à la carte, ce qui est le coin des amabé, à côté de chaque longolango, ou avant, à fin de carona maquina. Alors, qui soit et vous avez dit, à foi. Yangwana, nde, na longolakangona, marché.
Matondo mingi na bino baeba sabozali kolanda biso na kati ya bokolo mono pe bomoi tokutani mokolo malobi.